Марк, 3-cü bacalıq. İsus sinagogağa oytta geldi. Anda qolu qurgap qalğan kişi bolğon. İsustu buğrularğa onu subot günde jasqayın edip adiqtap turdular. Ol qolu qurgap qalğan kişige
ortozuna tur.
Deyle görüp turğandarğa dese aytty.
Subot günde nine derge jarar? Jaqşını bı, emese jamandı bı? Кижинин жүрүмүн аргадар ба, эмесе кыяр ба?
Же олор унчукпай турдулар. Иисус олорго чугулду көрүп, жүректери катуланганына ачурканып, баягы кижиге айтты.
Колуңду сун.
Ол сунду, колу база бүрүзүндөй суу кадык боло берди. Фарисейлер чыгала, аны канайтсабыз өлтүрөрүз деп, Ироддун улузула кошо жөптөштүлөр. İsus teze ürençikleriyle koşu talay yağar cüre berdi. Onun kininin Galileydan ve Yudeydan köp ulus bardı. Yerusalimden, İdumeydan, Yardan arı canınan, Tirla Sidondı yakala yerlerden uma yok köp ulus onun edip turganın uğala oho gelip turgandar. Ulustun köbüne kıstatpasqa
Nege keme belen bolsun?
Dep ol ürençiklerine aittı. Ол көп улусты жасқан, оның үчін ору улы соғы тиейін деп, ол жар тап етіп тұрғандар. Қара желбістер де оны көрілі, оның алдына көңгірі жығылып,
«Сен Құдайдың ұлы!»
деп, қиғырышып тұрғандар. Де ол бойы кем болғанын жарла базын деп, қату жақарып тұрған. Мұның кейінінде Иисус қырға шығып, бойына қычырайын дегендерін қычырып алды. Айдар да оғо келділер. Бойыла қошо жүргізейін деп, жарлады пейіп тұрайын деп, ору жоболдыларды жазар, шилемірлерді чығарар жаңду болсын деп, олардың 12 кішіні талдап, оларды апостолдар деп адады. Бат, ол талдап алған 12-нің ады жолы бұ. Симон, оны Петр деп адады. Зеведейдің ұлы Яковла оның Иоанн қарындашы. Оларды Ванергес күкір тулдары деп адады. Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Алфейдің ұлы Яков, Фаддей, Симон Кананит, оның Иуда Искариот, соңында Иисусты сады пиері ол болған. Айылға келгілерді ұлыс базала жуылды, мұнан ұлам оларды құрсақта жиыр арға жоқ болды. Мұны оғала Иисустың санасы енделген дұры дешкіліп, жуық ұлызы оны албанлы апарарға келділер. Иерусалимнан келген бичикчилер дезе, оның ичинде Виэльзевул бар, ол шилемерлерді шилемер бийинин күчіле чыгара сүрүп турбай дешкендер. Айдар да Иисус оларды кычырып алып, уха сөзле айтты.
Сатана сатананы канайып чыгаратын. Кандык бойынан бойы бөлінзе, баягы кандык жайрадылар. Биле бойынан бойы бөлінзе, ол биле жайрадылар. Сатана бойына бойы да барып бөлінген болзу. Ол чыдашып тұрып олбос. Оның өлімі келгені ол. Күчті күжінің айлына кіргені, күчті күжіні озо күлібенші, көжізін тонап олбос. Жаңыз күлізе айлын донор. Чынын айдадым сілерге. Кежі ұлдарының нелекіншегі қанайып та жаманда байтқаны ташталар. Жағару тынды жаманда байтқан күжінің бұрузы үргүлдіге ташталбас. Ол жажын чақа жарғыға қалар.
Иисустың өзек бұрында қара желбіс бар дешкен үчін ол анайып айтқан. Иисустың енезілі қарындаштары келелі тұшқары тұрып, оны айттырып кежі еділер. Иисусты ебіре көп ұлыс отырған.
Сені тұшқары енің қарындаштарыңла сыйындарың сұрылап кет.
Деділер.
Енем кем, қарындаштарым кемдер.
Дейлі ол бойын ебіре отырған ұлысты адықтап айтты.
Бат, менің енем... Менің қарындаштарым бұ. Құдайдың дабын бүдіріп жүргені, менің қарындашым да, еже сыйным да, енем де.